Olemme koolla valtaisan suurena juhlapäivänä. Se on niitä päiviä, jotka jollain lailla vaikuttavat jotenkin erityisen ylentävästi meidän sielumme ja mieleemme. Ja se on myöskin puhujalle sikäli vaikea, että mitä ottaa ja mitä jättää. Nythän on niin, että neljästä evankeliumista vain Markus ja Luukas kertovat, ja hekin kumpikin lyhyehkösti tästä tapahtumasta. Matteus ja Johannes ei ensinkään. Matteuksen evankeliumihan päättyy Galileassa. Ollaan kyllä vuorella ja kuullaan tämä kaste- ja lähetyskäsky, mutta sitten he palasivat vielä Juudeaan ja Jerusalemiin ja siellä tapahtui taivaaseen astuminen. Laajimman kuvauksen tietysti meille sitten tallentaa sama Luukas tämän kaksoisteoksensa toisessa osassa, niin kuin kuulimme jo edellisessä kertomuksessa. Ja hänen evankeliuminsa loppu ja apostolien tekojen alku liittyvätkin tässä likeisesti yhteen. Ja on jotenkin puhuttelevaa. Tämä tuli ehkä erityisen tällä kertaa, kun mietiskelin. Olen jo yhden saarnan pitänyt. Miten niin kuin monessa ihan tapahtumahistoriallisesti alku ja loppu liittyvät yhteen Raamatussa. Ja muistatte tuon kertomuksen kirkastuksen vuorelta. Siitähän voi sanoa Herran kärsimystie alkoi. Sieltä Galilean reunamilta. Ja he matkasivat sitten palan kerrallaan kohti Jerusalemia, missä tuo toteutui. Ja tähän yhteyteen Matteus liittää maininnan, että siitä lähtien Jeesus alkoi avata heille, kuinka matka päättyy. Ja kun näitä kahta tämän päivän suurta aihetta ja tuota kirkastusvuorikertomusta ajattelee, niissähän on yllättävän paljon samaa. Siellä oli kolme opetuslasta, samat miehet tapaamme tänään tuolla, voi sanoa, viimeisellä vuorella, mutta heidän lisäkseen 9 muuta. Siellä ilmestyy tuonpuoleisuudesta kirkastettuina hahmoina, mutta aivan omana itsenään. Kaksi vanhan liiton inhimillistä todistajaa, suurta miestä, Mooses ja Elias. Ja tänään emme kuule mitään Mooseksesta ja Eliasta, mutta kylläkin kahdesta taivaallisesta miehestä. Siis todella on hyvä muistaa myöskin tämä. Kahdesta miehestä valkeissa vaatteissa, mutta he eivät olleet ihmisiä, vaan enkeleitä. Kirkastusvuorella sanotaan, että valoisa pilvi varjosi heidät. Ja nyt kuulemme, kuinka pilvi vei Jeesuksen pois heidän luotaan. Ja muutakin yhteistä voisi tässä kaivaa. Ja näiden kahden vuoren välissä on siis tuo Golgatan vuori. Siitä Luukkaan mukaan Mooses ja Elias puhuivat hänen kanssaan. Siis nimenomaan kertoi, puhuivat hänen pois menostaan. Ja siihen ikään kuin katsotaan myöskin taaksepäin tuossa viimeisessä vuoropuhelussa apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa. Aivan suoraan ei siinä puhuta enää Jeesuksen kärsimisen historiasta. Mutta välillisestihän tämä tulee selvästi ilmi, kun Herra sanoi, että teidän pitää saaman pyhän hengen voiman, joka on tuleva teidän päällenne, ja teidän pitää minun todistajani oleman sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja sitten maailman ääreen. Ja mitä tämä todistus sitten sisällöllisesti merkitsi? Siihen vastaa meille Markuksen vastaava kertomus. Menkäät kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaksi. Mutta joka ei usko, se kadotetaan. Ja tässä Luukkaan evankeliumin kertomuksessa, tosiaan meillä on nämä kolme kuvausta. Niin sanotaan, että niin on kirjoitettu ja niin tuli Kristuksen kärsiä ja nousta kuolleista kolmantena päivänä. Ja saarnattaman hänen nimensä parannusta ja syntein anteeksi antamusta kaikissa kansoissa. Ruveten alkaen Jerusalemista. No, ei voida syntien anteeksi antamusta saarnata, ellei ole syntien sovitusta. Ja näin tässä välähtää tämä keskimmäinen vuori, Golgatan vuori. Ajattelin puheessani liittyä vielä tähän Luukkaan kertomukseen toivon mukaan lyhyesti, mutta kun täällä on käärmeistä puhuttu, niin on hyvä vielä kerrata myös tuo Markuksen sana, miten puhutaan näistä merkeistä, jotka seuraavat näitä Jumalan voimaan puettuja. Käärmeet pitää ajaman pois. Nämä ovat ne merkit, jotka niitä seuraavat, jotka uskovat. Minun nimeni kautta pitää heidän, tässä on tämä pahan hengen nimi, minun lasten takia viitti sitä mainita, ajaman ulos uusilla kielillä puhumaan. Käärmeet ajaman pois. Näin. En näitä merkkejä tässä käy erittelemään sen tarkemmin. Hyvä vain muistaa esimerkiksi Paavalia, jota todellinen eläinmaailman käärme puri siellä Maltan saarella. Siinähän tässä on meillä esimerkki. Ja tässä edellinen puhuja, niin kuin sitä edellinenkin, puhuttiin näistä käärmeistä. Painopiste raamatusanalla on tällä vertauskuvallisella puolella. Eli käärmeet Jumalan sanassa. Sillä keskeisellä tarkoittavat pahoja henkiä. Niin kuin tässäkin puhutaan näistä. Sekä kirja ihan siis omana itsenään, että sitten vertauskuvallisesti. Näin ymmärrän. Näin. Heidät vietiin ja ystävät meidätkin viedään taistelukentälle. Otan tässä tämmöisen pienen koukkauksen ennen kuin mennään sitten vähän tuohon Luukkaan versioon. Kun meidän uusi presidenttimme piti ensimmäisen puheensa, hän mielenkiintoisella tavalla viittasi kolmeen vuosilukuun. Hän sanoi, vuonna 1918, kun ensimmäinen maailmansota päättyi, niin kukistettiin imperialismi, siis tämmöinen vanhan ajan siirtomaavalta, kun Euroopan suurvallat kahmi näitä merentakaisia alueita. No, ihan tarkkaan se ei ollut niin, mutta semmoisen perustavan iskun kyllä tuo sai. Ja sitten hän jatkoi, että 1945 kukistui fasismi. Ja sen tapahtuman muistopäivää ainakin Moskovassa juuri tänään 9.5. vietetään. siihenkään en mene tässä tuota pitemmälle. Se kolmas vuosilukuhan viittasi oli 1989, jolloin kommunismi kukistui Euroopassa. Totta kyllä, mutta kesken jäi. Voi sanoa, että siinä Alexander Stubb mainitsi kolme pedon päätä, jotka ovat saaneet kuoliniskun. Mutta peto ei ole saanut tähän päivään mennessä. Tuo Ranskan vallankumouksesta alkanut länsimaisen luopumuksen peto. Päinvastoin se merkillisellä ja pahaenteisellä tavalla juuri nyt nostaa uusissa muodoissa. Kerronpa esimerkki, joka kuulostaa kyllä uskomattomalta. Muutaman, vain yhden. Muutamia päiviä sitten kuulin puhuttavan englantilaista naisesta, joka oli tullut uskoon oikein pohjallisesti, niin kuin Eino Järvinen sanoi. Ja Jumala oli antanut hänelle erityisen kutsumuksen tehdä jotain tässä aborttiasiassa. Taistella, voi sanoa, syntymättömien lasten puolesta, mutta myös näiden äitien. Ja hän oli mennyt tämmöisen, oliko se ihan Lontoossa, aborttikin klinikan edustalle. Seissyt siinä hiljaa ja rukoillut. Siis mihinkään mielenosoitukseen se kummemmin lähtemään. Hän halusi muistaa niitä lapsia. Hän halusi muistaa niitä äitejä, jotka ovat kahden vaiheilla tämän ratkaisun edessä. Mutta myös niitä äitejä, jotka ovat tämän. Tuli poliisiauto ja kysyi, rukoiletteko te? Niin hän oli aika häkeltynyt. Kyllä, kyllä minä rukoilen tässä. Nouskaahan poliisiautoon. Poliisi vei tämän hiljaisen yksinäisen rukoilijan. No, hän pääsi kyllä takaisin ja palasi sinne aborttikan edustalle jatkamaan tuota äänetöntä rukoilemista. Poliisi tuli uudelleen ja korjasi hänet talteen toisen kerran. No, siitä tuli oikeusjuttu ja hän sen voitti. Hän oli kai sanonut siellä oikeussalista, ei kai nyt Englannissa sentään ihan vielä ajatuspoliisia ole. Kuvitelkaa maassa, joka on ollut kristinuskon vahvoja tukityöväitä ja jonka kansallislaulussa edelleen lauletaan. God save the king, Jumala kuningasta suojelkoon. Tähän asti me olemme kulkeut. Myöntäkööt, nämä on ääriesimerkkejä, mutta rakkaat ystävät, meidän on varauduttava kovaan taisteluun. Meidän on varauduttava kovaan taisteluun. Mutta tämä otin, niin kuin sanottu, sallittuna koukkauksena, kun meillä nyt sitten on paitsi tämä Kristuksen suuri juhlapäivä, myös Eurooppa-päivä. Mutta nyt mennään kiireesti, että Vuolan Miika ei eksy tapansa mukaan liian pitkäksi näihin. Ja otan vaan muutaman, niin kuin sanotaan, noston. Tämä on musta niin ihana, tämä Luukkaan evankeliumin loppu. Haluan lukea sen, kun tässä on vaan muutama jae. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä kirjoituksia ymmärtämään ja sanoi heille, niin on kirjoitettu. Ja niin tuli Kristuksen kärsiä ja nousta kuolleista kolmantena päivänä. Ja saarnattaman hänen nimensä parannusta ja syntein anteeksi antamusta kaikissa kansoissa, ruveten Jerusalemista. Mutta te olette näiden todistajat. Ja katso, minä lähetän minun isäni lupauksen teidän päällenne. Lupauksen pyhästä hengestä siis. Mutta te olkaat Jerusalemissa siihen asti, kuin te puetaan voimalla korkeudesta. Niin hän vei heidät ulos Haman Betaniaan ja nosti kätensä ja siunasi heitä. Ja tapahtui, kuin hän heitä siunannut oli. Erkani hän heistä ja meni ylös taivaaseen. Mutta kuin häntä kumartaneet ja rukoilleet olivat, palasivat Jerusalemiin suurella ilolla ja olivat aina temppelissä, kiittivät ja kunnioittivat Jumalaa. Aamen. Näin siis päättyy Luukkaan evankeliumi kuvauksella tuosta helatorstain suurtapahtumasta. Ja sitten hän jatkaa, voisit heti perään, toisen kirjan apostolien tekojen alussa. Tästä vaan, niin kuin sanottu, muutama tämmöinen yksinkertainen nosto. Hän avasi heidän ymmärryksensä, kirjoituksia ymmärtämään. Tämä on Pyhän Hengen työ ja tahto, ystävät, meihinkin nähden. Voi voi, sitä on jo ikääntyvä pappi ja pian haurassa ja hävettää, miten vajavaisesti sitä kirjoituksia edelleen ymmärtää. Se on semmoinen, kun saa varsinkin nuoren papin suusta uuden oivalluksen. Hei, mä en ole ikänä ajatellut tota. Niin kuin esimerkiksi tämän pastori Jukka Perannon kautta olen saanut. Se on vanhemmalle papille nöyryyttävää ja noin. Toki se on myös riemullista. Aina on opittavaa uutta. Mutta ystävät, tässä viittaan edellisiin puhujiin. Ydin onkin se, että me ymmärrämme ytimen. Siitä on hyvä sitten jatkaa. Siitä on kysymys, että me omakohtaisesti saamme ymmärtää hengellisesti tämän saarnattaman hänen nimensä parannusta ja syntein anteeksi antamusta. Siinä se on. Ydin on syntien anteeksi antamus. Päivä Saara sanoi, että kun sain ja jouduin käyttämään myös toista kotimaista viimeisellä virkapaikallani seurakuntapappina, se tuntui hyvältä sanoa, että ruotsikielellä sen tämän saa niin kuin ytimekkäämmin. Syndernas förlåtelse, määrätty se mulle. Ei siis vain synders, vaan syndernas förlåtelse. Kaikkien syntien anteeksi antamus. Se on ydin. Mutta tämä on mahdollista vain parannuksessa. Eli alkukielen sana jälleen, tämä metanoia, se on mielenmuutos. Ja näin Pyhän Hengen tulee, ystävät, saada tehdä meissä täysi työnsä. Herättää mielenmuutokseen, niin kuin tapahtui niiden jerusalemilaisten kohdalla, jotka ottivat Pietarin helluntaisaarnan vastaan. Ja, eli mitä meidän pitää tekemään? Tämä armon pyyntö. Ja siihen sitten tämä suuremmoinen vastaus, mistä olemme jo niin paljon kuulleet, että mä en halua edes kerrata, vaikka asia onkin tärkeä. Että emme omin päin mihinkään ryhtyisi. Mutta se on meidän sanottava, että Jumalan Hengen työ on kokonaisuus, missä ei syntiä kirkossa enää tunnusteta synniksi. Siellä ei voida myöskään armoa tunnustaa armoksi. Tässä hirveässä lankeemuksessa on nyt koko meidän piispakuntamme. Tämä on julmaa sanoa, mutta vähempää ei voi sanoa ehkä yhdellä poikkeuksella. Sillä he eivät tunnu tajuavan. Kysymys on evankeliumista syvimmältä. Ei sittenkään ensisijaisesti laista. Vaikka sekin tulee tähän kysymykseen, että tässä, no en omista, no joo, antaa olla. Mutta siis tämä on tämä vanha perusläksy, kun meille, sanotaan niille syntisille, joista tämä joihin tämä mainittu kannanotto liittyy. Ja meille syntisille on avattu selko selälleen se pelastuksen tie. Niin onhan se onhan se kamalaa, jos tuo portti lähdetään sulkemaan. Ei ole muuta tietä taivaaseen, mutta tämä on edelleenkin kaikille auki. Mutta tosiaan, on suurenmoista, että me saamme olla tänään hyvässä seurassa, ystävät. Saamme olla tuon ylösnouseen ja taivaaseen korotetun Herran seurassa. Saamme olla osalliset siitä lupauksesta, joka pian toteutui, kun ensimmäinen helluntai koitti. Mutta saamme olla myöskin näiden seuraajien joukossa, joille annettiin nämä lupaukset ja joiden siunaamiseen heidän yhdessäolonsa täällä maan päällä päättyi heidän ja Herransa. Tapahtui, kuin hän heitä siunannut oli. Erkani hän heistä ja meni ylös taivaaseen. Sitten sanotaan vielä, että kun he olivat kumartaneet ja rukoilleet hän, palasivat he Jerusalemiin suurella ilolla. He olivat ihan toisia miehiä jo silloin, kun ne, jotka menettivät Getsemanessa Herransa. Nytkin hän poistui heidän joukostaan, mutta vaikka siinä kenties oli kaipausta ja muistoja, niin on oikeastaan vähän yllättävää, kun Luukas on, että he palasivat Jerusalemiin suurella ilolla. Heillä oli jo, näin ajattelisin, semmoinen Jumalan hengen valaistus alustavasti. He pitivät kiinni ja olivat jo harjaantuneet pitämään kiinni tuosta lupauksen sanasta. Ei heitä sittenkään jätetä. Ja niin kuin ehkä olen ennenkin sanonut, itse asiassa helluntaina tuo lupaus, jonka enkelit välittivät, hengellisellä tavalla, sehän toteutui helluntaissa. Sitä voi puhua Jeesuksen toisena tulemisena siinä mielessä. Ja näin saamme olla helatorstai ja helluntai opetuslapsia. Ja kokea mekin jotain tuosta, ja ehkä paljonkin, tuosta suuresta ilosta, josta puhutaan. Tämä tuo mieleen myös paimenten kokemuksen siellä kerralla. Näin Jumalan valtakunnalla on jatkuvuus. Mutta tosiaan, ja tähän on hyvä päättää ja liittyä veljen todistukseen tämä saarna syntien anteeksi antamuksesta. Se on asian ydin